Yo, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di podcast kita tercinta Obras, obrolan akhir zaman, dalam sesi di Aikido Corner atau Aikido Bras ya. Jadi ini sesi khusus yang khusus membahas tentang bela diri Aikido bareng saya, Sempe Farman, dan juga Noval. Dan malam ini kita kedatangan satu orang bintang tamu ya, yaitu mantan ketua Aikido dari U ini. Kita sapa dulu, halo Kan.
Halo, halo.
Han, namanya sangat oriental sekali, kayak orang-orang Mongol.
Iya, ini ya. Aku ini memang orangnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi muka Chinese Korea, namanya India, nasionalitinya Indonesia. Jadi ada. Jadi jiwa Bhinneka Tunggal Ika itu mengalir di darah saya.
Mantap. Yes. Tapi malah enak manggilnya Khan. Jadi cuma cukup sekali aja, enggak usah bertele-tele gitu.
Betul, betul. Mengisi nama di UN juga cepat.
Oh, iya. Gampang ya.
Betul, betul.
Nah, jadi
cuma 5 huruf. Empat ya,
Khan. Yo, 5. Iya, jadi 5. Jadi Khan ini adalah mantan ketua Aikido UI ya, beberapa tahun yang lalu, dan dia ini juga lulusan psikologi, jurusan psikologi di UI ya, dan kemarin barusan lulus ya. Selamat buat Khan ya, mudah-mudahan.
Oh iya, selamat.
Nah, kita undang dia ke sini tuh karena kita ngelihat topik penelitiannya kemarin tuh, skripsinya itu cukup menarik ya. Jadi dia membahas soal hubungan antara psikologi dengan vaksinasi COVID ya. Jadi judulnya ini adalah mengakhiri pandemi dengan kerendahan hati, memprediksi intensi vaksinasi COVID-19 melalui intellectual humility, persepsi risiko, kepercayaan, dan sikap terhadap vaksin. Nah, jadi yang topik yang diangkat ini adalah soal intellectual humility ini. Jadi ada suatu fenomena di psikologi yang namanya intellectual humility. Nah, kalau yang gua baca sepintas itu yang kalimat menarik itu adalah katanya orang yang rendah hati secara intelektual diduga lebih terbuka untuk menerima segala jenis informasi, sehingga memiliki persepsi resiko terhadap COVID-19, sikap vaksin COVID-19, dan kepercayaan terhadap ilmuwan dan ahli kesehatan yang lebih tinggi. Nah, jadi bahasa gampangnya itu yang gua tangkap adalah orang yang rendah hati secara intelektual dan menerima itu diduga lebih bisa survive dari COVID. Nah, itu dari baca sekilas sih ya. Jadi gimana itu Kan? Boleh dijelasin nggak soal penelitian lu tuh tentang apa sih sebenarnya?
Boleh, boleh. Jadi thank you Kiki dan rekan-rekan sudah mengundang saya ke sini. Sebenarnya awalnya saat saya disuruh untuk bikin skripsi, saya itu mikir apa ya yang bisa dijadiin ini bahan yang menarik. Yang menarik itu harusnya yang relevan kan dengan zaman sekarang. Ya udah, sekarang itu paling relevan itu orang, mengapa ada yang mau divaksin, ada yang enggak gitu. Dan ya kebanyakan konsensus sih pasti orang bilang mengapa enggak mau divaksin, ya karena mereka takut efek samping dari vaksin. Yeah. Ada yang mikir ya mungkin tuh vaksin tuh akal-akalan pemerintah untuk bikin orang mendapat cuan ya kan. Terus kayak vaksin tuh gak berguna lah, ada yang vaksin tetap kena gitu kan, jadi mereka gak vaksin. Nah, itu adalah ide-ide yang biasa orang miliki gitu. Nah, terus itu membuat penelitian saya lebih menarik. Saya coba cari-cari menggali lebih dalam, akhirnya saya menemukan nih, ternyata sebelumnya ada dua penelitian. Jadi ada dua penelitian pertama di tahun 2020, mereka menemukan kalau orang yang rendah hati itu punya sikap yang lebih terbuka untuk divaksinasi. Nah, terus di 21 mereka mereplikasi penelitian ini, dan ini di konteks pandemi ini, konteks COVID-19. Jadi orang yang mereka orang yang rendah hati secara intelektual, mereka itu tidak hanya punya sikap yang lebih baik terhadap vaksin, tapi mereka juga lebih berintensi untuk divaksinasi. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit dulu ya apa itu intellectual humility. Nah, mungkin kita tahu apa itu rendah hati kali ya.
Rendah hati.
Kalau yang ini dia rendah hatinya dalam intellectual. Jadi khusus konteks intellectual gitu. Mungkin boleh di next slide-nya. Ini dua penelitian tadi di Amerika, lanjut. Oke, jadi sebenarnya intellectual humility adalah orang yang rendah hati secara intelektual, mereka itu menyadari kalau mereka itu punya keterbatasan dalam berpikir dan juga pengetahuan mereka itu tidak sempurna. Jadi mereka itu lebih terbuka untuk mengubah pandangan mereka. Nah, lalu dari penelitian mereka yang sebelumnya itu menemukan ada loh hubungan antara orang yang rendah hati itu dengan ingin divaksinasi. Tapi kan itu masih penelitian baru, jadi dinamikanya belum diketahui. Akhirnya saya coba kembangkan lagi. Kayaknya orang yang rendah hati tidak semerta-merta langsung ingin divaksinasi. Pasti mereka melewati variabel-variabel lain dulu. Jadi setelah saya cari-cari, saya masukin persepsi resiko, sikap, dan juga kepercayaan terhadap vaksinasi. Mungkin cara jelasinnya gampangnya kayak gini ya. Orang yang rendah hati secara intelektual, mereka itu terbuka dengan banyak informasi. Sekalipun informasi yang bertentangan dengan mereka. Contohnya, Kiki itu tidak percaya dengan vaksin. Dia bilang vaksin itu hanya akal-akalan pemerintah. Vaksin itu nggak ada gunanya, itu disuntik itu cuma air biasa doang, air mineral. Jadi, ngapain divaksinasi? Orang divaksinasi pun tetap bisa kena, kan? Nah, saya sebagai orang yang rendah hati, tidak seharusnya langsung menjudge Kiki itu, dia itu orang yang percaya konspirasi, dia itu orang yang tidak berpendidikan. Masa sudah dikabarin kalau misalnya vaksin itu bisa mengurangi dampak dari COVID, dia masa tetap dia percaya? Saya orang yang rendah hati, sebagai orang yang rendah hati harusnya saya itu melihat, mencoba untuk mengerti sudut pandang dari Kiki gitu. Mengapa sih dia berpikir begini? Apa sih yang mungkin saya kurang pahamin gitu? Coba kalau misalnya saya berada di sepatunya, kira-kira mengapa ya dia tidak percaya? Bukan berarti saya langsung mengubah pikiran saya, bukan berarti orang yang rendah hati secara intelektual itu plin-plan. Oh, Kiki nggak percaya, saya langsung tidak percaya. Tapi saya coba menggali lebih dalam. Nah, itu yang membuat orang yang rendah hati secara intelektual, mereka punya pengetahuan yang lebih luas. Jadi mereka melihat informasi secara lebih realistis, melihat kenyataan itu secara lebih realistis gitu. Nah, mengapa akhirnya orang yang rendah hati secara intelektual itu bisa lebih ingin untuk divaksinasi? Soalnya mereka itu terbuka dengan semua pengetahuan, mereka terbuka dengan semua informasi, jadi informasi yang menentang sama yang mendukung vaksinasi itu mereka konsumsi semuanya. Dan kalau kita lihat sampai sini, kebanyakan berita yang kredibel ya, itu kan menunjukkan kalau vaksin itu berguna dalam melawan COVID-19 kan ya. Jadi bukan sebenarnya inti dari penelitian saya bukan bahwa orang yang rendah hati secara intelektual itu mereka langsung ingin divaksinasi. Tapi kan melihat dunia secara lebih realistis bahwa sebenarnya sudah terbukti loh kalau vaksin itu bisa mengurangi dampak buruk dari COVID-19 sehingga mereka menjadi punya sikap yang lebih baik untuk divaksinasi. Mereka juga sudah tahu bagaimana proses berjalannya pembuatan vaksin, jadi mereka percaya dengan ilmuannya sendiri. Dan juga ini sedikit banyak ada setengahnya terbukti lah. Kalau orang yang rendah hati secara intelektual, mereka kan baca koran. Mereka menemukan kalau vaksin itu beneran berbahaya gitu. Dan mereka itu ya, sumber mereka tidak hanya dari grup WA doang. Mereka itu juga membaca dari sumber-sumber lain, dari koran, dari berita, dari podcast mungkin. Sehingga mereka mengetahui, mereka punya kognisi, mereka punya pengetahuan bahwa COVID itu memang berbahaya dan vaksin itu bisa menjadi solusinya. Sehingga orang yang rendah hati itu melalui tiga hal ini, mereka jadinya ingin divaksinasi karena melihat dunia itu lebih realita. Kondisi sekarang itu bagaimana, realistisnya bagaimana, dan bahwa vaksin itu beneran bisa mengurangi dampak buruk dari COVID, sehingga mereka ingin divaksinasi. Inti dari penelitian, hasil penelitian saya itu gini sih, begitu sih.
Kemarin lu bikin itu kan bikin kuesioner yang dibagiin ke kita kan. Itu kuesionernya direspon sama berapa orang dan apa yang lu dapetin dari kuesioner itu sih kemarin? Ada fakta unik gitu nggak tentang ternyata apa gitu?
hasil penelitian responden saya mungkin demografisnya itu 261 partisipan. Wow. Itu range-nya dari umur 18 hingga 31, tetapi bayangkannya itu di umur 20-an. Jadi average-nya itu umur 21.
Oke.
Yang waktu itu partisipan saya 70%-nya perempuan, terus 30%-nya laki-laki. Mungkin bisa lanjut ke slide-slide berikutnya, itu ada tabel.
Oh iya tuh, di bagian kayaknya agak-agak belakang gitu. Cuma
tapi yang saya menemukan yang menarik dari hasil penelitian deskriptif ini adalah ternyata banyak loh orang yang itu sudah ingin divaksinasi. Dan ini cukup membuktikan hasil survei dari Kemenkes tahun 2020. Mereka menemukan 65% partisipan mereka itu sudah ingin divaksinasi, dan ya partisipan yang ikut penelitian mereka itu ada 11.000 orang.
Oke. Jadi ternyata hanya, mayoritas jadi intinya mayoritas dari orang yang lu survei kemarin itu antusias untuk divaksin gitu, dan itu hubungannya sama apa tuh tadi intellectual humility itu apa hubungannya? Berarti mereka secara intelektual rendah hati gitu karena antusias untuk divaksin atau bagaimana tuh?
Iya benar. Ini yang tadi saya jelaskan itu dalam sisi deskriptifnya ya. Jadi kalau kita melihat cukup melihat dari sisi orang yang ingin divaksinasi itu banyak. Orang rata-rata nilainya itu tinggi gitu, orang yang divaksinasi. Orang yang rendah hati di penelitian saya itu juga banyak gitu. Partisipannya rata-rata rendah hati. Nah, ini kan kita belum bisa langsung menghubungkan kalau mereka itu berhubungan kan, Ki. Nah, jadi setelah run and analysis through statistic system, setelah menganalisis statistikanya, jadi misalnya Kiki, misalnya 5 orang di sini nih. Dan kan bisa jadi kayak tiga orang mereka ingin divaksinasi, 3 lagi punya rendah hati yang tinggi. Tapi kan bukan berarti misalnya deh yang ingin divaksinasi itu Kiki, Farman sama saya. Tapi bukan berarti yang ingin di yang rendah hati itu juga kita bertiga kan. Bisa jadi yang rendah hati itu Kiki, Naufal sama ini 4 orang doang ya.
Intinya banyak
sama let's say lah, Haikal lah gitu.
Banyak faktor ya.
Kalau gitu kan berarti tidak berhubungan. Yang harusnya berhubungan itu adalah Kiki yang rendah hati, dia juga sekaligus ingin divaksinasi. Senpai Farman rendah hati dan dia ingin divaksinasi. Naufal tidak rendah hati dan dia tidak ingin divaksinasi. Nah, kalau udah begitu kan ini baru ada hubungannya gitu. Jadi harus melihat per orang ya. Nah, harus ada pengulangan analisis statistik sih.
Nah, sebenarnya tujuan dari penelitian lo tuh buat mempertanyakan apa sih? Apakah untuk membuktikan bahwa apakah ini yes or no penelitian? Bukan sih, maksudnya kan yes or no tuh kayak akhirnya ini kan hipotesis lu tadi kan orang yang rendah hati secara intelektual akan lebih bisa menerima vaksin sehingga lebih bisa survive. Terus di akhir itu terjawab, oh iya ternyata iya selesai gitu, atau sebenarnya pertanyaan tujuannya apa sih, apa ini yes or no atau gimana gitu kan?
Iya terbukti sih. Jadi pada terbukti akhirnya, ya? Ya ini hukum hukum statistikanya sih signifikan gitu. Jadi hasil yang saya temukan, orang yang nilai kerendahan hatinya tinggi, berarti dia yang rendah hati, dia juga cenderung lebih ingin divaksinasi.
Oh, ada hitung-hitungannya ya? Jadi kalau ada poin-poin kerendahan hatinya gitu, hitung-hitungnya pakai apa ya?
Iya, ini soalnya ini kan penelitian kuantitatif kan ya. Jadi caranya itu kan kemarin saya sebar survei. Nah, itu bisa di-rate tuh. Jadi misalnya kalau misalnya dari 5 pertanyaan Kiki jawabnya 5 semua, berarti 5 kali 5 25 kan. Nah, itu berarti nilai Kiki 25. Kalau let's say Naufal itu semuanya jawab 1, ya berarti 1 kali 5 pertanyaan 5. Nah, setelah itu kayak kita coba hubungkan gitu. Apakah nilai 5 di rendah hati itu apakah di ingin divaksinasi itu juga sama-sama rendah tidak nilainya.
Menarik juga.
Jadi lebih ke statistik sih gitu. Soalnya ini penelitian kuantitatif. gitu.
Iya, iya. Val, kalau lu ada tanggapan nggak, Val? Sebagai mahasiswa, mungkin dari sisi ekonomi, lu kan ekonomi.
Pertama-tama nih, kan so tau nih, gue dibilang tidak rendah hati rasa.
Ini contoh.
Parah banget nih.
Kalau contoh harus ada yang berkorban gitu, Val.
Oh, jadi contoh gitu ya. Jadi cerita aja ya, kalau aku tuh pertama-tama, ini anggaplah ini pengalaman pribadi aku, mungkin jadi pelajaran juga buat semua. Bahwa sebenarnya sebelum aku mau vaksin itu, aku tuh perlu nunggu beberapa bulan supaya bisa benar-benar yakin dan benar-benar apa ya, mantap gitu secara mental dan fisik juga siap untuk vaksin. Karena kan vaksin itu sendiri, itu kan faktornya cuma dua. Pertama tuh sehat secara badan, yang kedua tuh sehat secara jiwa.
Iya benar.
Jadi kalau walaupun kita udah punya kerendahan hati secara ini, kerendahan hati secara apa ya tadi, intelektual, itu kalau misalkan fisik kita tidak memadai, tidak siap untuk divaksin, itu nggak boleh. Karena makanya kalau orang mau vaksin itu kan kita harus istirahat yang cukup, gitu kan? Baru kita nanti di screening sama nakes gitu, apakah kita belakangan ini mengalami sakit atau lagi ngedrop gitu kan, apakah imunitas kita lagi baik-baik aja gitu kan. Kalau screeningnya lulus, baru kan kita bisa divaksin gitu kan.
Iya.
Nah kalau dilihat dari sisi ekonomi sendiri, tentu aja apa ya, vaksinasi ini bisa membantu kita supaya apa, kerja itu jadi produktif, bisa lebih normal lagi kan,
produktif,
lebih produktif.
Ya. Nah, benar.
Karena kan akibat PPKM ini, itu sudah banyak apa ya, efek domino dari perekonomian kita gitu.
Iya benar.
Intinya kan PPKM itu kan adalah setengah lockdown, ya kan? Kita tuh benar-benar di stop dari kegiatan yang biasa, ekonomi yang biasa dilakukan outside gitu. Kita ekonomi yang mungkin sifat jasa gitu kan, kayak ngaku jalannya itu sekarang di rumah aja gitu kan.
Iya.
Terus industri-industri yang non-esensial gitu kan, mostly di rumah aja. Nah karena di rumah aja itu kan, pasti ada industri lagi yang kedampak tuh. Yang kena dampak kan udah pasti transportasi.
Iya.
Orang yang biasanya pulang pergi kan jadi makin dikit tuh transportasi, ya kan?
Iya.
Tapi
iya.
Pedagang gimana di tengah jalan gitu kan? Biasanya kan kalau kita pulang pergi kan, ah nyamperin restoran dulu lah, mau makan sebelum pulang misalnya, atau gak sempat masak nih gitu kan, di luar seharian, ah beli ke mana warteg gitu kan yang ada di pinggiran situ kan. Nah masalah kalau kita udah di rumah aja kan, akhirnya tempat-tempat yang biasanya jadi transit orang hilir mudik gitu kan, itu berpotensi mengalami penurunan. Dan ini emang apa ya, aku benar-benar dengar langsung dari pedagangnya gitu.
Iya, iya.
Jadi aku bukan asal ngomong aja maksudnya. Ya kalau dilihat dari sisi ekonomi, PPKM ini cukup berdampak kepada apa, kepada roda perekonomian. Sehingga vaksinasi ini diharapkan bisa membantu kita lebih siap imunnya dalam menangkal COVID-19. Sehingga kita bisa lebih apa, setidaknya kalau nggak balik lagi, kita bisa lebih produktif gitu dari daripada sebelum divaksin.
Jadi ya ujung-ujungnya duit ya sebenarnya, kalau lihat ya, awalnya dari psikologi gitu ya, benar sih, nggak apa-apa. Jadi kalau yang gue bisa garis bawahi tadi itu, ada beberapa kriteria atau ciri-ciri atau karakteristik orang yang rendah hati secara intelektual ya. Yang pertama dia mau menerima dan akan selalu menerima gitu ya. Dan yang kedua, dia selalu cross-check dari sumber manapun. Jadi tadi kan bilang melihat dari sudut pandang si apa namanya, si orang yang sewot gitu ya misalnya ya. Dan dia apalagi ya, dia ya intinya menerima, itulah rendah hati menerima. Nah kalau kita lihat nih, sebenarnya kan berhubungan banget sama filosofi Aikido ya, yang selama ini kita pelajari ya. Jadi kita kalau di matras itu kan kita diajarin untuk selalu menerima siapapun yang lawan kita. Terus bahkan yang waza iriminange itu kan katanya filosofinya kita menyamakan persepsi dulu dengan yang kita serang gitu kan, baru kemudian kita counter balik gitu. Nah jadi kalau menurut Sempe Farman ya gitu, jadi apa emang ini ya maksudnya, jadi seorang aikido kau tuh apakah bisa bisa lebih survive dari COVID ya? Aduh, pertanyaannya terlalu naif ya. Cuma ini kalau dihubungkan sama skripsinya kan, ya. Karena kan kita emang diajarin kayak gitu ya, nggak sampai gimana tuh?
Iya. Tadi menarik nih skripsinya kan, saya juga banyak dapat pengetahuan baru nih. Terus juga tadi pendapat Naufal juga saya dapat sesuatu nih, bahwa dibilang bahwa harus sehat jiwa dan sehat fisik. Nah, itu juga salah satu kunci kuncinya tuh. Jadi secara kalau dihubungkan dengan skripsinya kan ini, mungkin secara jiwa kita harus punya intellectual humility ini, dan secara fisik kita pun juga cukup fit gitu, untuk sehingga daya tahan tubuhnya baik kalau dalam hal menghadapi COVID ini ya. Nah, kalau dihubungkan dengan Aikido, mungkin pertama nggak langsung ke Aikido, kita ke Budo secara umum dulu.
Oh iya, Budo.
Budo itu bela diri Jepang lah umumnya. Itu semua diajarin, menurut saya intellectual humility ini mirip sekali dengan satu prinsip di Budo namanya Shoshin. Shoshin itu beginner spirit. Karena orang kita diajarkan untuk harus selalu mempunyai semangat seperti seorang beginner gitu. Jadi dengan kita merasa kita selalu beginner, kita akan terbuka untuk menerima berbagai macam ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru.
Itu bahasa gampangnya selalu merasa bodoh gitu ya, Senpai ya. Jadi
iya, mungkin
untuk
ya, kalau bahasa
semangat untuk terus belajar gitu ya.
Iya, iya.
Jadi keinget Bob Sadino kita.
Bob Sadino, iya.
Bob Sadino.
Oh, dia saya mau mengosongkan kelas saya ketika bertemu dengan orang-orang baru.
Oh.
Ya, mungkin jangan merasa bodoh kali ya. Kalau merasa bodoh kita udah nggak percaya diri duluan gitu ya. Tapi kita tuh sebagai seorang yang selalu haus akan pengetahuan baru, ilmu baru gitu yang ada gitu, jadi mau terbuka untuk mencari tahu tentang hal-hal baru ya, pengetahuan apa segala macam. Jadi nggak single minded aja gitu. Kita diajarin, misalkan kita diajarin di dojo sama senpai siapa gini, pas nanti yang ngajar yang lain, kok lain, saya salah nih sampai ini misalkan gitu. Saya udah diajarin kemarin nggak gini gitu. Nah, kita harus punya open minded, kita harus bersifat open minded. Soshin itu beginner spirit, itu bukan hanya untuk yang benar-benar baru, bahkan sampai yang udah sabuk hitam dan udah puluhan tahun latihan, kita itu wajib tetap harus punya beginner spirit. Iya. Di Jepang itu kalau di Aikido ya, di kita mungkin karena jarang ya, di Indonesia itu mungkin yang paling tinggi baru level dan 6 gitu. Jadi kita mungkin nggak pernah lihat, yang jarang lah, jarang sekali lihat yang dan 6 itu jadi uke. Biasanya pasti mimpin latihan karena dia paling tinggi. Tapi kalau di Jepang itu dan 6 itu masih jadi uke demonstrasi, jadi uke di dojo pada saat kelas, karena pengajar-pengajarnya ada yang lebih tinggi dan 8 dan 7 gitu.
Jadi enggak gengsian gitu ya.
Iya, enggak gengsian ya. Itu di Budo itu prinsip-prinsipnya kita udah sering bahas lah, ada 7 virtues of Budo.
Oh iya.
Itu kalau bisa diterapkan ya, bisa diterapkan, yaitu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa yang tadi Naufal sebut itu. Itulah bisa yang membantu kesehatan jiwanya. Salah satunya adalah prinsip-prinsipnya seperti Soshin ini, beginner spirit. Kemudian kita harus punya jiwa compassion, atau compassion itu compassion mungkin terlihat cuma sekedar seperti apa, kasih sayang gitu, kasih sayang terhadap sesama, terhadap orang lain atau gimana. Tapi kalau secara luas bisa dibilang compassion itu nggak segampang itu. Kita harus memikirkan apa yang kita lakukan itu pengaruhnya terhadap orang-orang lain.
Nah,
jadi kalau dalam hal COVID atau vaksin ini, kita nggak bisa segampang itu aja bilang kita misalkan saya nggak mau divaksin karena saya nggak percaya atau gimana. Tapi kalau kita punya rasa compassion, itu kita harus mikirin pengaruh tidak pengaruh apapun tindakan kita, atau jangankan tindakan, kata-kata kita aja bisa berpengaruh terhadap orang banyak. Jadi kita harus, kalau kita punya compassion, rasa kasih sayang terhadap sesama, terhadap seluruh makhluk, itu kita akan mikirin dulu sebelum, mikir 2-3 kali dulu sebelum kita mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bahkan yang seperti terlihat sederhana, tapi itu akan berpengaruh terhadap orang lain.
Nah, jadi kalau, ini ya, kita ya itu lagi-lagi jangan selfish gitu ya. Jadi kan ya, kadang kita mikir
compassion bisa juga
terlalu ya cuma gua doang yang dipikirin, padahal harusnya ya, ya itu penting tuh, benar. Jadi kadang kita nggak sadar bahwa ya itu kayak kita mau vaksin tuh apa kayaknya gua nggak apa-apa kok gitu kan, cuma sebenarnya orang lain yang dikorbankan. Kadang kita miss
gitu. Kita kalau cuma mikirin diri sendiri ya. Gitu, tapi kita diajarkan di Budo itu, mungkin bukan cuma di Budo ya, mungkin di agama atau di budaya-budaya mungkin diajarkan, tapi itu yang mungkin udah sedikit pudar di masyarakat modern saat ini.
Yes, benar.
Seperti itu yang di era modern ini sepertinya lebih penting, gak kalah pentingnya diajarkan di dalam bela diri. Hal-hal seperti ini, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ahli bela diri. Tidak kalah pentingnya dengan kemampuan bela dirinya sendiri itu secara fisik misalnya.
Benar. Jadi
contoh
jadi,
saya baru aja juga kayak Noval ada contoh di kehidupan nyata gitu ya, di grup kuliah dulu. Teman saya tuh bilang gini, "Wah, gua nggak percaya, bukannya nggak percaya gua sama COVID ini katanya, tapi kayaknya nggak berbahaya," dia bilang, "karena soalnya tingkat kesembuhannya tinggi katanya, tingkat kesembuhannya tinggi, terus apalah gitu-gitu segala macam, tingkat kematiannya rendah cuma 20%." Saya langsung, tadi mau saya japri aja ya, karena etikanya lebih baik japri ya, kalau kita
menegur gitu,
nasihati ya orang gitu ya, menegur ya. Cuma telat tuh karena udah keburu banyak, terus udah ada beberapa yang nanggepin, akhirnya ya udahlah, saya pikir saya nanggepin di situ. Saya bilang intinya pokoknya saya bilang harus hati-hati sebelum dia mengeluarkan statement seperti
bener,
itu.
Benar.
Kalian tahu nggak, di satu grup itu mungkin ada yang udah suaminya meninggal, bapaknya atau ibunya atau siapanya yang meninggal karena COVID. Kamu bisa bilang ngomong gitu, rate kematiannya rendah cuma 20%. 20% kalau dari 10 mungkin cuma 4 orang atau berapa. Tapi dari berapa ratus ribu yang positif kan banyak itu yang meninggal.
Iya.
Akhirnya saya itu bilang-bilang itu, abis itu, "Oh iya kan, ada, bukan gua doang yang ngomong gini, ada dokter siapa?
Louis ya?
Iya.
Aduh,
pokoknya intinya bahwa harus hati-hati. Gimana? Apa mulutmu harimaumu kan,
benar.
Gitu kan, jangan satu itu bisa, kalau ada orang lain yang percaya sama ucapan dia, terus misalkan jadi panjang kan, dia misalkan sakit nggak mau periksa atau gimana, akhirnya bisa menyebar ke sekeluarganya, terus ada meninggal segala macam.
Benar,
itu kalau secara ini ya, mungkin secara di agamanya, itu yang teman saya mengucapkan pertama kali itu bisa ikut bertanggung jawab itu.
Amal jariah.
Mengucapkan, iya begitu. Dan kejadian lagi setelah itu, ada lagi kejadian ART di rumah saya itu, ART dia izin nggak bisa masuk karena suaminya sakit. Oh ya udah, mendingan ini dulu, nggak usah masuk dulu. Suami sakit beberapa hari, akhirnya saya tanyain, udah ini belum? Udah periksa belum? Covid segala macam. Gak mau periksa Covid, ya, ribet.
Itu emang biasa.
Oh ya udah, ya udah saya bilang. Saya kasih-kasih inilah, saya kirim-kirimin.
Iya.
Kirimin segala macam. Tahu-tahu udah 2 minggu, 3 minggu aku gak ada kabar. Akhirnya itu dapat kabar, nah, saya nanya kabar lagi. Gimana keadaannya? Ternyata itu sekeluarga udah kena. Dia di rumah itu ada bapaknya, ibunya, terus adiknya bersama keluarganya. Jadi di satu rumah rame-rame lah gitu. Itu sekeluarga kena, ibunya sampai meninggal di rumah sakit. Itu si yang pertama kali kena dan nggak mau periksa itu, gimana ya perasaan dia kalau dia tahu ini kejadiannya gara-gara dia nggak mau ditanganin gitu. Aduh,
ini bahaya sih.
Ini nah prinsip-prinsip seperti ini yang perlu diajarkan, bukan cuma di bela diri ya, mungkin yang harus lebih luas lagi, bukan hanya di bela diri, tapi ini prinsip-prinsip hidup seperti ini yang harus disebarluaskan gitu ya.
Iya, benar.
Satunya mungkin ya intellectual humility ini dan apa jadi bahan skripsikan ini karena sangat sangat penting sekali untuk kita bersifat open minded, kita selalu mencari pengetahuan baru dan nggak gampang memutuskan sesuatu. Di Jepang ini memang prinsipnya mungkin di Indonesia juga ada, cuma saya kurang tahu aja. Di Jepang itu prinsipnya mereka sangat ini ya, sangat berhati-hati. Jadi ada dan sangat nggak enakan orangnya. Padahal kita tahu nih, katanya orang Jepang tuh kayaknya berdarah dingin deh kayaknya, nggak apa, jarang negur, jarang senyum misalkan. Tapi padahal sebenarnya di prinsip-prinsip mereka itu mereka diajarkan untuk nggak enak gitu, bukan nggak enak, apa yang namanya, tenggang rasa gitu. Aduh, kalau saya tegur atau saya senyumin orangnya ini enggak ya gitu,
memikirkan perasaan orang lain gitu.
Iya seperti itu tuh. Jadi akhirnya dia memutuskan mendingan saya diam aja, kalau ditegur saya akan jawab gitu. Dan memang selama pengalaman saya ke Jepang beberapa kali, katanya enggak bisa bahasa Inggris terus apa segala macam lah orangnya. Tapi itu beberapa orang yang saya coba minta bantuan, waktu itu bantuan naik jalan lah pasti, luar biasa itu. Satu saya ketemu di airport waktu baru nyampe, anak muda juga, saya tanya, saya mau kesini ini gimana caranya pertama kali ke Jepang tuh. Itu kita akhirnya dianterin sampai tujuan, bukannya cuma dikasih tahu, dianterin sama dia.
Totalitas sekali ya.
Iya. Jadi kelihatannya memang mereka, mendingan gak usah ngomong deh, mendingan gak usah ngomong daripada salah. Mereka sebenarnya diajarkannya seperti itu, jadi mendingan menjaga perasaan orang lain tadi kan.
Iya.
Tapi kalau begitu kita membuka diri duluan, itu mereka luar biasa ini ya, menerimanya luar biasa, bahkan memberikan balik ke kita yang lebih besar dari yang kita ini gitu, dari yang kita sangka. Jadi memang nilai-nilai luhur seperti itu yang harus gimana caranya bisa dikemas secara modern, jadi tetap bisa disebarluaskan di era sekarang ini. Nah, ini kayak sekarang ini kan bilang intellectual humility, wah kesannya kan kadang-kadang keren-keren banget nih istilahnya gitu kan. Nah, padahal mungkin adalah istilah-istilah dulunya mirip-mirip gitu dengan ini, cuma dengan ada penelitian-penelitian seperti ini bisa menarik anak-anak juga mungkin lebih ini ya, kalau dengar bahasa Inggris dikit, wah keren nih bahasa Inggris, intellectual humility apa nih, akhirnya mau belajar gitu.
Padahal adanya ada
iya sih, kata-kata itu kalau dikemas dengan menarik pasti bakal aku penasaran gitu.
Ada tuh di dunia marketing istilahnya apa sih, kayak yang jadi dalam beberapa detik aja lu bisa menghipnotis orang dengan satu kata aja gitu. Padahal sih sebenarnya produk yang jual biasa aja gitu, cuma kayak ya itu hipno apa gitulah.
hipnomarketing. Menu kalau bahasa Inggris dia mahal. Hipnomarketing ya.
Ya entah.
Kalau bahasa Indonesia dia murah.
Iya intinya jadi
hot coffee sama kopi panas,
kopi
ya.
Kopi panas
jadi iya, mahal ya kalau hot coffee.
Panas 3.000. Hot coffee 30.
Oke, okay, nah, jadi
nyambung dikit lagi Ki, iya, bahwa dengan apa, Aikido apa, selain apa, dengan prinsip-prinsip ini yang luar biasa ini, dan satu lagi yang seperti Noval bilang tadi juga, secara fisik kita harus tetap kita menjaga kebugaran fisik. Nah itu yang
betul.
Saya sendiri juga merasa banget nih, nggak latihan tuh di rumah malah setiap kali badan kayaknya sakit-sakit mulu, gampang sakit, begitu beraktivitas sedikit gampang capek segala macam. Jadi para aikidoka zaman dulu itu latihan di dojonya aja kan kita tahu ya, di hombu itu jadwal bisa 5 kali dalam sehari dan selama 7 hari dalam seminggu jadwal latihannya. Tapi sensei-sensei zaman dulu itu latihan sendirinya lebih banyak daripada latihan di dojo.
Jadi justru sendirinya itu.
Sendirinya kita kan nggak pernah lihat dia di rumah ngapain. Itu latihannya harus lebih banyak daripada latihan di dojo. Nah, kita begitu di rumah, nggak ke dojo, nggak latihan di rumah, tiduran aja.
Iya, juga.
Saat sama kayak ini deh, sama kayak apa? Sama kayak berbuat yang nggak benar gitu ya. Kalau di depan orang kita kan malu-malu atau takut, nggak enak kan, misalnya gini. Tapi kalau lagi sendiri kita merasa bebas, wah nggak ada yang tahu gitu. Nah itu di saat sendiri itulah justru kedisiplinan kita yang sesungguhnya itu diuji.
Benar
nggak sih lu bener. Tuh orang baik, benar nggak sih lu tuh
bener.
Latihan bela diri gitu. Di saat makanya, sendiri di saat
iya makanya saya ingat ada. Pokoknya kalau di ilmu agama Islam itu kan ada hadis gitu ya, katanya kalau kita sendiri itu justru itu menentukan tingkat keimanan kita nih, kita beneran menjalani perintah Tuhan apa enggak nih. Makanya
gitu,
ada hukuman sendiri nih kalau ternyata kita ngelanggar, berarti dia munafik di depan orang biasa baik, di depan Tuhan ternyata itu melanggar. Iya jadi itu ya prinsipnya ya.
Kita harus jujur terhadap diri sendiri, terhadap semua hal kita harus jujur. Di depan bagaimana, di belakang bagaimana, saat di depan orang bagaimana, saat sendiri kita juga harus sama gitu.
Iya. Jadi kalau balik lagi ke Aikido tuh, jadi sebenarnya justru kita ini belajar Aikido itu senantiasa dilatih untuk menjadi intellectual humility ya, maksudnya dilatih untuk menjadi rendah diri baik secara intellectual.
Rendah hati.
Oh iya,
rendah diri enggak bagus.
Rendah hati baik secara intellectual ataupun secara mental gitu ya. Jadi emang kalau kita baca skripsinya Khan itu kayak udah, oh iya gue aikidoka, gue udah dilatih untuk gini kok. Jadi insya Allah mudah-mudahan lebih kebal gitu ya kena covid.
Ini satu hal yang saya selalu bangga di aikido, khususnya di Tenke yang saya tahu ya. Di grup kita itu, di grup WhatsApp kita ada beberapa ya, tiap tujuh ada grup WhatsApp, terus di grup saya itu nggak pernah ada ngomongin masalah SARA, nggak pernah ada ngomongin masalah politik. Gak pernah ada.
Oh iya ya.
Padahal di grup lain pasti ada. Ataupun kalaupun ada, itu nggak ada yang nanggepin.
Oke.
Di grup UI pernah tuh ada yang masukin politik.
Ada dulu. Saya tahu orangnya tapi nggak usah disebut namanya lah.
Nggak ada yang nanggepin. Itu saya dari dulu mantaunya itu bahwa, wah, insya Allah nih benar nih yang diajarin Tente ini, begitu. Ya, jadi kelihatan dari orang-orangnya kita nggak tahu menempatkan diri itu nggak tempatnya di sini kita bicarakan atau gimana gitu.
Oh, senpai, tapi gini, tapi gini ya, sampai maksudnya bicara politik itu kan nggak selamanya jelek ya. Nah ini hubungannya dengan apa yang diajarin di Aikido apa nih? Kalau misalnya politiknya jelek-jelekin orang, oke lah.
Masalahnya politiknya, politiknya menjelekkan orang lain.
Yang
jadi kayak gitu. Mendukung satu orang, menjelekkan yang lain. Nah seperti itu kan menunjukkan apa ya? Kalau cuma sekedar politik ilmu-ilmu yang pengetahuan-pengetahuan yang ini sih, tapi jarang kan biasanya saya sih di beberapa grup WhatsApp saya isinya banyaknya pasti ada mencela yang mana
tapi kadang gini sampai gini sampai orang itu merasa bahwa ketika mereka ngomongin politik dan mereka menjelek-jelekan yang lain itu alibinya adalah loh saya ini pengen meluruskan loh
nggak
saya
tahu ya
meluruskan tapi gitu, keliru sebenarnya karena yang ada malah jadi bikin kasihan ya kan.
Nah ini kalau masalah itu saya juga mau ada yang seperti ini. Saya juga pernah ngalamin dengan saudara ya, dengan keluarga gitu ya, ngobrolnya itu. Saya sih bilangnya satu, apalagi kalau ngomongin politik, udah ngomongin pemerintah segala macamnya, saya bilangnya satu. Apakah kita yakin kita lebih tahu dari yang orang yang kita kritik itu?
Nah, bagus.
Sama ya. Seperti intellectual humility ini, itu orang udah kecimpung di dunia itu belasan tahun, puluhan tahun.
Iya, benar.
Tentu keputusan apapun yang dia ambil, info data yang dia punya pasti lebih banyak dari kita. Kalau kita cuma dengar dapat info dari Google, dapat info dari broadcast message, kita bisa langsung menyimpulkan wah nggak bener nih langkah seperti ini di pemerintah misalnya itu waduh kejauhan
benar
urus kalau kita nih kalau yang kasarnya rakyat jelata lah, urus diri lu sendiri, urus keluarga lu, urus lingkungan lu, perbaiki diri sendiri, perbaiki lingkungan, perbaiki keluarga. Nah, itu nggak usah dari kita tuh udah. Kalau ini pendapat saya ya, dari kita udah ngomongin, wah langkah-langkahnya salah nih, misalkan pemerintah ya, perekonomian nih harusnya begini-begini. Aduh, kita dulu udah berapa banyak sih kita harus soshin tadi, beginner spirit. Apa iya kita tuh lebih tahu dari orang yang kita kritik gitu ya? Jadi berhati-hatilah memikirkan boleh, memikirkan boleh, concern boleh, tapi jangan
sampai menjelek-jelekkan ya.
Iya, jangan sampai menjelek. At least kalimatnya harus baik gitu. At least kalimatnya harus baik. Misalnya kita bilang, "Oh, kok ada ahli misalnya masalah perekonomian? Oh, kok ada ahli ekonomi yang lain berpendapat lain ya?" gitu. Nah, saya selalu quote orang yang ahlinya juga. Kalau saya ngomongin di grup kuliah misalkan ada yang ngomongin politik atau COVID ini, saya pasti quote orang yang kredibel gitu, bukan pendapat saya. Ini bukan pendapat saya.
Betul.
Saya quote nih orang gitu. Terus pendapat saya siapa sih saya?
Bisa ibaratnya gini, senpai. Mantap nih maksudnya. Jadi simpelnya gini, orang tuh terkadang ya mungkin bisa jadi kita juga gitu, cuman mau informasi yang kita suka aja kadang-kadang. Misal gini, buah-buahan. Nah aku misalnya suka nanas nih, dan makanya kalau misalnya suka makan nanas, aku cari info-info yang bagus dong tentang nanas dong. Nih nanas itu sehat, ini rasanya manis, apa bisa dipotong lah, rumahnya SpongeBob atau apa gitu kan. Jadi selain info-info yang kita suka tentang nanas, tapi tiba-tiba ada yang bilang, "Woi, jangan banyak-banyak makan nanas, asam misalnya gitu kan." Misalnya bikin kalau asam kan bisa memancing makan gitu. Yang suka nanas malah nolak nih. Ah, ini informasi gak bener nih gitu kan. Saya makan nanas banyak-banyak biasa aja gitu. Kadang-kadang karena infonya itu kita gak suka atau itu buruk dari apa yang kita persepsikan sebagai hal yang baik. Kan kalau yin dan yang kan gak selamanya baik itu buruk, yang buruk itu baik kan. Gak selamanya yang baik itu terlepas dari keburukan. Pasti ada keburukan di balik kebaikan, ada kebaikan di balik keburukan. Jadi kita harus bisa seimbang gitu dalam memilah informasi. Apalagi tadi sempat disebut open minded ya. Open minded itu kan artinya adalah kita terbuka dengan informasi dan berbagai pandangan. Jadi bukan kita mau beda sendiri gitu kan, atau kita mau ini hanya dengan pikiran kita sendiri, terus kita bilang orang lain oh nggak open minded nih, padahal beda pendapat misalnya gitu.
Hanya menerima informasi yang disukai. Makanya orang yang suka konspirasi itu cenderung nggak rendah hati, karena memang mereka itu hanya memilih untuk mendengarkan informasi yang mereka sukai.
Oh iya.
COVID ini akal-akalan pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya dengar yang lain, mereka agak terima gitu. Benar sih yang kata Noval itu.
Ini kalau ngajak Rio seru ini, karena Rio suka banget sama konspirasi.
Konspirasi ini. Walaupun begitu didengerin, kalau saya begitu dengerin, meyakinkan banget nih orang-orang ini memang emang udah ahlinya mereka untuk bikin konspirasi, bukan nyebarin berita konspirasi, semua udah ahli, wah meyakinkan. Jadi kita walaupun kita open minded, tapi kita juga saring-saring lah apa yang mau kita dengerin atau apa.
Oke. Jadi super sekali nih pembicaraan kita, cukup berbobot nih hari ini.
Oh ya Ki, mungkin aku tambahin sedikit kali ya, bahwa belajar Aikido itu bisa bikin orang open minded, bisa bikin orang rendah hati secara intelektual. Mungkin gini sih Ki, bukan latihannya itu yang membuat orang jadi open minded atau tidak, tapi komunitasnya itu sendiri. Komunitasnya. Jadi mungkin kayak sampai Farma bilang selama ini di WhatsApp kita itu tidak ada yang menyinggung politik, SARA gitu. Ya mungkin karena memang budaya di klub Aikido UI itu setelah bergenerasi itu tidak begini gitu. Dari sensei, senpai-nya itu juga rendah hati, mau sharing, waktu ditegur tidak menolak gitu. Dan itu jadinya orang yang masuk, yang bergabung dengan komunitas ini itu jadi ikutan begitu gitu. Jadi memang kita juga mempelajari untuk harus tetap rendah hati gitu. Iya, jadi mungkin bukan karena belajar teknik-teknik Aikido itu jadinya kita rendah hati, tapi karena memang komunitasnya itu yang mendukung gitu.
Benar.
So iya, memang itu salah satu hal yang penting cara membuat orang lain menjadi rendah hati adalah ya kita penuhi dia dengan komunitas-komunitas yang benar-benar rendah hati.
Benar banget.
Jadi mungkin berkecimpung dengan orang-orang yang itu ya, yang
harus pertahankan gitu, lestarikan.
Oke. Nggak kerasa nih kita udah ngobrol selama kurang lebih 46 menit dan kita seru banget tadi. Mungkin kita langsung aja nih masuk ke kesimpulan. Mungkin ada sedikit dua patah kata dari Senpai Farman untuk menutup podcast kita kali ini gitu, Senpai.
Iya. Jadi kita di latihan Aikido, dari sisi Aikido ya, kita latihan Aikido itu selalu kan diingatkan bahwa kita bukan hanya melatih fisik kita, tapi juga Aikido itu adalah mind and body coordination. Kalau di Tenkei kita biasa bahkan dibagi tiga oleh sensei, bukan hanya mind and body, tapi mind, body, and heart coordination. Jadi ada hati, ada pikiran, ada badan. Jadi di Aikido kita bukan hanya diajarkan untuk melatih fisik kita, tapi tiga-tiganya kita harus latih, karena masing-masing komponen ini mempunyai makanan sendiri-sendiri, mempunyai sifat sendiri-sendiri, mempunyai mau sendiri-sendiri. Kalau kita di Aikido itu kita diajarkan untuk bagaimana mengkoordinasikan ketiganya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lah. Jadi, dan memang teknik-tekniknya dirancang, teknik-teknik yang di standarnya dirancang untuk agar badan kita bergerak begini, sehingga pikiran kita akan dilatih untuk misalkan tidak selalu clash dengan tenaga yang ada, serangan yang ada itu ya. Dilatih secara fisiknya begitu terus menerus, lama-lama pikiran kita akan bisa pikiran kita akan terbentuk seperti itu, bahwa kita akan untuk menghadapi serangan, menghadapi tekanan, bagaimana kita cara kita menghadapi tekanan atau serangan dengan tetap tenang dan tahu caranya menghadapinya dengan cara Aikido gitu. Dalam hari ini kita diingatkan kembali tentang Shoshin ya. Shoshin ini sering sekali diingatkan oleh sensei-sensei.
Ya.
Bahwa mau kita udah se level bagaimanapun selalu tanamkan sifat Shoshin ini, beginner spirit. Jadi kita akan selalu, walaupun kita sedang latihan dengan anak yang lebih junior, dengan anak baru, tapi kalau kita terbuka akan selalu ada hal yang bisa kita pelajari dari setiap orang, dari setiap kejadian.
Mantap.
Ya itu mungkin hari ini Shoshin.
Oke, terima kasih atas pendapatnya buat kalian ya. Dan ya emang penting banget, intinya buat kalian yang pengen latihan Aikido bisa langsung mengunjungi dojo di Menteng atau mungkin nanti di UI gitu ya. Jadi intinya banyak banget nih nilai yang bisa kita ambil dari Aikido dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita terutama di masa pandemi ini gitu ya. Dan gitu udah. Dan terima kasih sekali lagi buat Khan sebagai narasumber dan Noval Senpai Farman juga yang udah banyak sharing hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya ya. Pokoknya tetap terus dengerin kita hanya di Obras Obrolan Akhir Zaman dalam sesi Aikido Bras. Selamat malam semua. Assalamualaikum.
Selamat malam semua. Stay safe.